Московска пита. И започваме първия сет на предаването в много интересна комбинация. Двама Емиловци, един Илиян и една Илияна. Заповядайте, Емил Димитров и Емил Караниколов. Давам ви по една ръка. Щяхме да ги кръстосаме. Заповядайте.
Да, да.
Заповядайте. Заповядайте. Адаш Танциев. Така че, видим, двамата Емиловци от управлението.
И двамата
Илиановци. И двамата Илиановци. Ще почна малко с локални въпроси и по-общо политически, за да стигнем до темата за Перник, която всъщност ви споява вас в момента. Ние каква нация сме? Доказваща се на президента, че вие сте безукорни или укорими министри? Емил
Караников. Вижте, чакайте малко. Нека да видим от това, което се случи. Наистина да извлечем полезните неща, защото аз мисля, че след този пик на напрежението последните 7-8 дни има и положителни неща. Определено имаше напрежение, трябваше да се кажат някои неща и те се казаха. Какъв е резултат? Първо, изявлението на ГЕРБ по отношение на импичмент, че те не искат да търсят разделение на институциите, и много важно изявление на вице-президента Иляна Йотова, която онзи ден също каза, че не трябва да се самоизяждаме институциите, а трябва да намерим и да работим в една програма напред за развитие на България. Тоест, нека да се спреме на положителните и да започнем да работим. А всичко друго, може би, е трябвало да стане всяко зло за добро.
А вие къде се разпознахте, защото вашето име не беше споменато, както аз казах, ничие име не беше споменато в анализа на президента Радев на управлението ГЕРБ Обединени патриоти. Вие къде се разпознахте като недобре работещ?
Вижте, оценката за как работи едно правителство ще дадат избирателите. Демократичната форма да се даде оценка и да се даде право на някой да управлява, го правят на изборите. Когато има избори, те ще дадат оценката. Още един път казвам, нека полезните неща да видим. Казаха се много неща, вероятно всеки си направи анализа за него и така трябва. И от тук нататък ние трябва да продължим да работим. Институциите по конституция и по закон трябва да работят за гражданите. И ние няма как да не работим, когато нашите взаимоотношения наистина се преплитат. Но ние трябва да го правим.
Благодаря ви за сега за този отговор. Ще имам и още такъв въпрос по темата. Господин Димитров, вие сте неуламна, ако мога така да се изразя, в този кабинет, но сте отдавна в политиката. Папско ли беше словото на президента Радев?
То общо взето на това патица на небе, по това отношение си приличат. Но на мен нито да ми помага, нито да ми пречи папското слово или президентското слово, защото ако иска да ми помогне, с какво може да ми помогне? С нищо. Могат да ми помогнат колегите и отношението на премиера и институцията. Ако иска да ми навреди, да ми навреди не може. Аз за това казах. Добър човек, ама не случи на държава. Все нещо му криво. Той, когато дойде, знаеше по коя конституция ще работи. Сега да се сеща с слова да прави нещо, късно е. Преди него много опитваха. Така че да е жив и здрав, не ми пречи, аз си работя и не виждам място нито за война, нито пък смятам, че някой би обявил война.
С слова казва да се сеща да прави нещо. Извинете ме да ви разбера правилно. Потиквате президента с нещо друго ли да прави нещо?
Не, той президента какво прави? Не, грижи се за първата дама. Общо взето от дълбокет и ръкостискания. Кажете ми какви са правомощите на президента.
Не се отнасяте така нихилистично към президентската институция.
Всички президенти преди да дойдат, говорят едно. В момента, в който станат, изведнъж разбира, че тяхната власт е малко ли много церемониална. И сега изведнъж да се опитваш да се присвояваш други функции или да даваш насоки, можеш, правили се го и други президенти, но реално изпълнителната власт е тази, която работи. Аз съм бил в законодателната, знам какво е там, знам какво е в изпълнителната сега. Така че това, което премиера каже, това е за мен много по-важно, колегите какво ми помогнат. Всичко друго го приемам за сведения, не се обиждам, има си грижи да се оправя.
Вие, господин Караниколов, точно на следващия ден бяхте на съвместна инициатива китайско-българска под патронажа на президента, заедно с президента Радев. Даже Бойко Борисов не се сдържа да каже: аз току-що разписах, че Емил Караниколов ще ходи с президента, и той сега снема доверието.
Вижте, това не е инициатива с японските инвеститори, не е инициатива от вчера или от този ден. Ако си спомняте, по време още на председателството, което имахме в Съвета на Европа, един от приоритетите ни беше сключването на споразуменията за свободна търговия и Япония беше едно от тях. България постигна изключителен напредък там. Разбира се, следващото председателство успя да подпише споразумението, но всички високо оцениха това, което направи България. Вследствие и на тези наши действия ние имахме 2 или 3 събития с японския бизнес последните 2 години и съответно това, което се случи онзи ден в президентство, беше просто едно продължение. Това казвам тук, когато говорим за бъдещето на България, когато презентираме България като едно добро място за инвестиции, ние нямаме различни теми и не трябва да имаме.
Нека така да бъде по въпроса. Вие, господин Димитров, имал ли сте честа да се видите с президента?
Мисля, че един път беше някаква годишнина на 1 юни в Враца.
Да ни е на детето?
Не. Има заря преди 1 юни, Ботев, празници във Враца. Мисля, че един път там се засекох. Това е, което сме имали. Здравейте. Това е било.
Питам ви, защото вие бяхте председател преди да станете министър на екологията на така наречената антикорупционна комисия, разговорно.
Да, цигари, алкохол, горива, сенчаста икономика, приходни администрации, граници, МВР, прокуратура.
Новия главен прокурор днеска заяви, че всъщност така наречените СРС-та, да, т.е. текстове от разговори, звуци между президента и един от главнокомандващите на ВВС, всъщност не са СРС-та, които трябва да бъдат, айде да не влизам в детали, разрешение от военна прокуратура, а са част от разследване по корупционна сделка, оръжейна, доколкото разбрах, сделка в Министерството на отбраната. На вас, докато бяхте в тази комисия, попадали ли някакъв такъв сигнал?
Не. Аз дори мога да кажа, че СРС-тата са 5% от целия оперативен материал, но върху тях лягат обикновено всичките досъдебни производства. СРС-тата могат да извадят от контекста дадени думи по един начин да фигурират, по друг начин да фигурират, така че не е толкова за мен важно, но има си компетентни органи. СРС-тата не ме вълнуват мен. Те са полезни в съдебното производство, съдиите въз основа на тях да предприемат. Има ли достатъчно факти, данни, обстоятелства или няма?
Но на вас не ви е попадал такъв сигнал?
Не, аз не съм се интересувал дейността на президента. То от него нищо не зависи. Аз зависи от вътрешния министър, зависи от финансовия министър, митническа администрация, данъчна администрация, пристанищните власти, гранична полиция. Нямам допирна точка до президента.
Добре, понеже казвате, че от президента нищо не зависело, обаче от вас изпълнителната власт много неща зависят. Въпрос към министъра на икономиката Емил Караниколов и към вас като член на кабинета, господин Емил Димитров Ревизоро. Кирил Домощиев, председател на работодателската организация КРИП, днес излезе с много остра позиция за цените на тока в контекста на бизнеса. Това е стара, полемика между кабинета и работодателите, която някак не получава май ясен отговор.
Вижте, България за това работи да има енергийна борса. Т.е. енергийният продукт и услуга да се търгува. Да се търси пазарния принцип. Аз съм сигурен, че този механизъм работи и е правилният. Щом обаче се случва нещо такова и съм сигурен, че колегите в Министерство на енергетиката анализират този проблем, аз също ще искам среща с представителите на бизнеса, за да чуваме какво точно според тях се случва и тук трябва да намерим решение. Но принципът е такъв, имаме си енергийна борса и наистина тя трябва да бъде определена само и единствено от пазарни принципи. Сигурен съм, че колегите работят по тази тема.
Кога ще искате среща? Такива срещи не е ли имало вече предостатъчно?
Не. По тази тема, аз те първо мисля, имаме едно задължение, Министерство на икономиката и бизнеса, съвместно работиме по нормативен акт, който е за компенсация на бизнеса от вредните емисии. И така или иначе тук, понеже вече има някакъв дебат между самия бизнес, ще имам среща с тях да разговаряме.
Кога?
Вероятно тази или другата седмица ще го направя бързо, ще обсъдим.
Закрита ли ще я направите или...
При всички положения за сега ще е закрита, защото има неща, които те трябва да уточнят между тях. Аз поех ангажимент, че ще под Министерство на икономиката, извинявам се, ще подготви такава наредба и ще направим това, тъй като го поиска бизнеса, но имахме и оговорка те сами да се разберат какви ще бъдат процентите съответно вътре, да не ги определя държавата. Разбира се, ние ще бъдем медиатор. В случая разбирам, че няма се още тази договорка, но ние трябва да приемем този нормативен акт. Бизнеса го иска, затова ще има тази среща.
Ама ето, той казва конкретно и това не е нещо ново, нечувано и невиняно в България и в Европа. 1 евро в Германия, 63 евро в България, плюс 10 евро такса задължение към обществото в цената на електроенергия.
Вижте, сигурен съм, че когато се направи анализ, ако вече не е направен, ще се види защо идва така. Ако има логично обяснение и то е, и то е правилно, то нека да бъде така. Ако няма логично обяснение, това трябва да бъде променено.
Добре, тема в развитие.
Безспорно, въпреки че поне един път или два пъти годишно тя се вдига на изключително високо ниво.
Господин Димитров.
Та няма ли декевър за тази работа? Не, хайде и регулатор. Та ми мръзна един регулатор дава една цена и после не си обясняваме добра ли или е лоша. Той при водата е така. Ето сега, ако имам, примерно имам един град, който ако изтурчи язовира, след два месеца няма да има вода. Ако спре язовира, трябва да пуснат помпите. Пуснат ли помпите, ще харчат страшно много, толкова 1-2 милиона. Ако след това се окаже, че има водата, да кажем, ето, ние няма кой да ни компенсира тази скъпа цена на водата, дадохме 2 милиона, а язовира има вода. Ако обаче направим обратното, ще се случи Перник. И ние винаги балансираме и всичко това е регулатора. Той им дига цената с закъснение, те дори по-скъпо да продадат водата, влизат в загуби и то е един перпетум мобиле. Непрекъснато се върти една тема. Влизаме в дългове, държавата поема дълговете, някой ни плаща, ние отново влизаме в дълговете и има един лош, дето затваря крана горе на язовира. Викаме, моля ви се, пазете го за хората. А не е най-правилната част. Така че регулатора е тук, в основата си. Има така мисля. Има държавен регулатор.
Има и борса.
Има и борса.
Трябва пазара да определя цената.
Така. Точно така. След малко ще ви попитам и за водата и за предприятията, но преди това още малко уточнение. Работодателите миналата седмица излязоха с позиция, че ТЕЦ Марица Исток 2 е не нотифицирано, финансирана от правителството. Да го кажа по-разговорно, непозволена държавна помощ, както разбрахме в едното предаване Бановска пита от Теменушка Петкова, министъра на енергетиката, това е се случило с увеличаване на капитала на дружеството, което си е баш влизане на държавни пари от едно дружество в друго. Какво ще отговорите вие и какво ще предприемете по болезнената тема за вредните емисии, която Европа ни напада и кара да закриваме въглищните централи?
Това е тенденция. Ще закриваме, ще минаваме към биогорива. Обаче не е важно кога ще минеш към биогоривата, колкото по-рано по-добре, обаче трябва да имаш филтри. Защото той има тази тема, която ви отваряте, тя е много по-опасна. В момента имам 4 мощности, които горят отпадъци.
ТЕЦ Сливен?
ТЕЦ Сливен е един от тях и 3 завода.
Заводите когато... са?
Циментови заводи, които имат добри филтри и горят и всичко е прекрасно в тези 4 мощности. ТЕЦ Сливен и другите. Така. Ние се срещахме с тях. И те имат огромен проблем. И той проблема е в България.
Другите.
Тези, които горят отпадъците в България.
И имат филтри.
И ние им казваме,
имат филтри.
Имат филтри. Тези 4 са добри.
Какъв има проблем? Ако има проблем?
Те имат проблеми, четвърте.
Що?
Ами защото ние имаме сметища, на тези сметища има сепариращи машини, похарчили сме пари и то достатъчно, за да ги има тези сметища. Изведнъж се казва, че когато казваме 50% от чужбина, така та нашия стои, искаме нашия да е 50. В момента нормата е 50-50 и се оказва, че няколко града, няма да ги изборям, те ще дойдат четвъртък при мен кметовете, изобщо не изпращат отпадъци към тези мощности. Ами си ги заравят и трупат ни огромни могили. С изключение на София, защото им е по-лесно. И натрупат, запалят го. И те казват, добре, да ви искате 50-50. Ма дайте ги от България тези мощности. Няма ги. Ние трупаме купчини, след една година казваме, сметището стана голямо, хайде разрешете ни още едно, а то всъщност трябва поне 25-30% да го вземеш, до 65% да го вземеш за рециклиране. 25% да изгориш и едва 10%, например, на 100 кг, 10 да заровиш. А ние си трупаме камари. И когато аз ги извиках тези всичките хора там, целият бизнес, легалния, им зададох въпрос така, съгласен си с всичките ви условия, но вие ми кажете, защо този, този и този град изобщо не се изпращат отпадъците, където и да било при нас. Не при мен, не при него. Никъде. А трупат камари.
Стигаме до отпадъците, рета да включа и господин Терзиев преди да премина по нататък. Извинявам се, ако
сме взели времето.
Не, вижте, не сте взели времето през сметнато. Добре дошъл. Вашия колега, строителният предприемач, даже трябваше и вие миналата седмица се включите, но технически беше невъзможно, Александър Ваклин, има една много добра идея за завод за рециклиране на строителните отпадъци.
Чудесно.
Прекрасно.
Няколко трябваше.
Поддържате ли го камерата?
Определено всяко... Вижте, ние нямаме друг шанс, освен да го направим. И нямаме вариант да вървим в друга посока.
Кой да го прави? Вие? Или някоя община.
Който да го прави, който трябва да направи на много места.
Добре. Защото... Въпросът е да измислиме начина, по който включително и частния бизнес да може да се включи, да го прави, да печели.
Колко трябва да го измислите? Това, защото нали знаете, че като вземем нещо колективно да правим,
закон за публично-частното партньорство. Това е истината.
Какво показва този закон?
Това трябва да направим така, че всеки да има интерес да прави нещо, от което да печели държава и съответно инвеститора всеки един да може да печели. Ако разрешите, мога точно за 3 минути да върши този подобен случай. Когато започнахме да правим първия завод за Бокук в София, отидахме да видим как са го направили във Виена. Там се бяха събрали 12-те най-голями фирми, държавата беше предоставила земя, те го бяха изпълнили. Аз казвам го много набързо. Стойността на тон Бокук, който даваше съответната Виена да дава на този завод го охрани, беше хикс евро, а всичко останало, което печелише тази група от фирми, беше това, което произвеждаха. И те използваха Бокука 81%. Правиха туткал, лепила, цимент, гориво, каквото ви дойде на къла. И заравяха само 18% от този Бокук. Затова говореше.
Да, да, точно.
Точно за това говореше. Но трябва да се даде на хората да могат да разгърнат тяхната инициатива.
Веднага към двамата министри. Икономиката. Господин Караликов, строителството е част от икономиката. Ще подкрепите ли изясняването на подобно публично-частно партньорство и съответно градеш на една такава нещо? И господин Димитров, вие пък ще бъдете ли така благосклонен към оползотворяване на тези отпадъци?
Ами, първо, строителството неизбежно е част от нашата икономика. Първо, съм много благодарен на строителната камера и всички фирми на строителната камера. Както знаете, от понеделник те два дена вече са на терен, оглеждат обектите.
И не можахте да стърпите до Перник, да не стигнете.
Но ще отговоря и на другото.
Задръжте малко за Перник.
Само искам да кажа, че съм изключително благодарен, защото от понеделник
близат. 16 км сме само от Перник.
Така е, но най-важното и наистина е показателно за това, че бизнесът може да работи с държавата, че те приеха и той си предложиха сами безвъзмездно труд и механизация на терена. Единствено ние ще си платиме съответно елементите, които са за тази инфраструктура, но просто ви благодаря много. Опита, който имате, техните, който имат, ще ни позволи по-бързо да приключим и забележете и по-ефтино, защото много се притесняват.
Ще избистрим още
малко. Нека само да кажа нещо. Механизма, който тук чух като идея, дори би го разработил и малко повече, има и законодателство за насърчаване на инвестициите. При една такава инвестиция държавата може да отговори с изграждане на инфраструктура, с възстановяване на разходи за обучаване на кадри, които ще работят, както и за възстановяване на социални осигуровки за една или за две години. Разбира се и други възможности. И както се казва, утре съм готов да работим, защото това е важно.
Ето, че нещо правим в предаването. Стискате си ръцете, нали така?
Добре, аз да кажа,
благодаря.
Сме правили много срещи.
Ще кажете, не бързайте ревизора, иска ви не. Кажете, ако сме търдили.
Не, ние правим доста срещи в тази посока. Ние сте обсъждаме тези неща, в които можем да бъдем взаимно полезни. Така че това не е за първ път и няма да бъде за последен.
Нека господин Димитров сега, че той
извинявайте,
да,
разбира се.
Не съм недобрив, просто иска да кажа на моята гледна точка. Аз само една година съм учил в ЕС, след това заради очите отидах в Икономически институт. Но, така че нямам претенции да съм изтъкнат строител. Но за да взема жилище, работех година и половина, на едно време имаше в Совстрой. Когато правехме, заварявахме блокове, панели и така нататък, те казаха 30-те години е правено в Америка, после в Русия, сега с крановете идва в България. Хубаво ги правим тези блокове, кои дарета ще пълним след време. И в момента, ако видите тук в София месокомбината, докарали са трошачка мобилна, за да може да смели всичките материали, защото те са строителен материал. Те не
какво
са отпадъци.
Това
е Софийския срещу гробищата, ако отидете тук в София.
Срутва.
Добре, той е срутен, свален, няма го, но всичко там, тези купчини ги преработват, защото по-добре да ги преработиш на място. Навсякъде биха могли да. Това е вече суровина. Сега, вместо ние да взимаме и да правим пак едни огромни купчини, това е спокойно материал, който може да се използва, вместо да пълним деретата, както са ми казвали моите колеги преди 25 години, това е суровина, нека да използваме. Същото е както с другите отпадъци. Тук почти на 90% може да се използва суровината, която е от блокове, панелни, къщи и така нататък, за бъдещо строителство.
Понеже колегите преди малко не показаха как господин Терезиев не успяха да ги хванат и господин Караниколов се стиснаха ръцете, сега тримата си стиснете ръцете.
Правете депото, аз съм за депото. Сложи ръка от двоец. Сега кран само да въртим за газопровода.
Така, значи продуктивно този разговор.
Трябва да се случи и иначе пълним дарета. И правим купчини.
Преди да стигнем още малко към Бокулците и към Перник, любимата ви, отпадъците, извинявайте. Аз самата реагирам по този начин. Но наложиха ми, господин Димитров, неразбирането какво отпадък и какво е Бокулк, налагането на лекции, като че се горят Бокулци, е просто пагубно. Моля ви да вземете
искам да дам пример. Това, което той каза, предложи, че в България вече се е случило се е случило с други две области. Имам предвид отпадъците от медицината. В София е изградена една мощност и някъде беше около морето. Те са достатъчни за цяла България. Едната държавата е направила, едната частна е направена. Двете са достатъчни да поемат всичко за България. Ако абсолютно същото се случи с отпадъците, те трябва да бъдат по-равномерно около големите центрове, нещата ще бъдат решени. Место депо за вторични суровини, за отпадъци и да го заравят, то ще бъде за суровини за строителството и ще го поевтини.
И да не обвинят анализаторите, че съм прескочила един въпрос, който не е малко в темата на разговор, но той е към господин Караниколов. Взимам повод от инвестициите. Господин Караниколов, не знам дали проследихте, че след ваше интервю по повод инвестиция на автомобилния завод Тесла, се появи някакъв, нека да подчертаем и вие ако знаете повече да обясните, фен страница или какво, но това не е официално представителство на Тесла в България, което отговори, че това било фалшива новина. Обяснете.
Вижте, във всяка социална мрежа...
Защо българина не го боли да има инвестиции в България, а гледа да профанира нещата.
Не, аз мисля, че стара малко по-различно в конкретния казус. Имаше интервю, в което споменах, че ние имаме такива разговори. Презентираме в момента България.
Така.
Но си има и кореспонденция. В Фейсбук, мисля, че беше. В една от страница беше написано, че това е лъжа и че, разбира се, на фирмата, която аз казах, че сме се видяли, българско представителство, оказа, че нямат нищо общо. Но вижте, в социалната мрежа всеки може да напише своето мнение. Всеки може да изрази своята позиция.
Не мога да се съгласи с тази ваша позиция.
Не, нека да...
Може, ама нека да бъдат
въпросът е как
коректни.
Става фалшива новина. След това някой взима и почва да я пуска по медиите. И това не е проблем на правителството, не е проблем на щатите, не е на Русия, не е на Европейския съюз. Вие медиите трябва да седнете и да просто да анализирате този проблем. Наистина, вие сте голяма гилдия.
Ще ви помоля да разграничите, че едни медии работят по един начин, други не работят по този начин.
Може да се случи на всеки да се подведе и да качи някаква новина, която не е истинска.
Кажете кратко, на какъв етап са разговорите с Тесла и нека да подчертаем, че тия работи не стават от днеска за утре.
Ами вижте, ние в момента презентираме България. Хубавото е, че ние получихме отговор от тях. Имахме неофициална среща, т.е. официална, без да представяме, че има такава. Представихме България, имаше запитвания как допълнителна информация да им предадеме, но ние трябва да си помагаме, когато говорим за инвеститори, а не да създаваме едно напрежение излишно. Защо трябваше да си го причиним? Работим с такива инвеститори. Аз казвам, че автомобилният клъстър в България е готов да произвежда цели автомобили и ние с него работим изключително добре. Това е. Нека да презентираме България, имаме си работа, трябва да се получи.
А какво става с Volkswagen? Днес ще чета запоредно, че този Volkswagen обикаля първо в Турция беше, после България, после не знам къде, сега ще трябва да ходи в Румъния.
Вижте, отново една медия на съседна държава. Аз много път съм го казал. Решението на Volkswagen ще си го чуем от Volkswagen. Всичко друго е просто спекулации и твърдения.
И трябва да имаме търпение или какво? Нямаме качество ли какво?
Не, България се доказа, че има качество, защото тя остана с още една страна. Дали в някой, в един момент, другата страна...
Коя е на срещната?
Турция. Безспорно, те имат и опит в...
А Румъния?
Няма да коментирам, накрая останаха България и Турция. И това беше казано и от Volkswagen. Затова нека да чакаме...
Да, днес една румънска медия го публикува.
Няма значение, приемам го и българските медии трябва да го правят. Да рекламират, защото статията не беше лоша за Румъния.
А с Hyundai какво става?
Еми, както знаете, и там имахме срещи на правителство ниво. Чакаме, не стават, тези инвестиции не стават за от ден пладне. Те се правят, тук говорим за инвестиции милиардни. Направиш ли тази инвестиция, си заравяш главата в където си я направил. От тази гледна точка се правят доста трудно.
Правихте ли анализ?
А има и конкуренция.
Правихте ли анализ днес, четох също, че нито един електромобил не бил купен в България? Т.е. значи ние нямаме и нагласа да имаме пазар на електромобили.
О, това не е вярно.
Тази година.
Това не е вярно, дори
не е
вярно? И в...
Аз познавам 10 човека.
И с Тесла, когато имахме среща...
Дали си ги купили от български търговци?
Те дори си бяха направили справка колко автомобила са купени в България. Hyundai го бяха направили същото, тъй че по никакъв начин не е така.
Сега да не ви подвезе, мога да намеря къде го четоха, май да не обвиняваме.
Да не коментираме тази новина, аз съм го чул лично от...
Добре, продължаваме нататък. Хайде да ви съберем в водосбора на Перник. Да влеем трите лъча сега. Започна господин Караниколов да казва, че камерата на строителите, както всъщност имаше разговор с премиера преди 10 мили колко беше.
Да, 23-ти точно.
Браво, спомните.
3 минути и 33 секунди играеше слънце.
Ревизор, не се стърпя, сега ще измисли вид.
Не бяхме заедно.
И бяхте заедно.
Да. Когато те заявиха и го декларираха, и беше много добро.
Така, вие заявихте и декларирахте, че...
Ще помагат.
Че? Ако искате 3 секунди, ретроспекция.
Давайте.
23.09 часа пуснахме факс на всички наши областни представителства, на фирмите, които имат възможност да строят и капацитет. До 11 часа бяхме при премиера и казахме какво сме направили, занесахме и писмото.
На същия 23-ти?
На същия 23-ти. Вечерта в 17 часа имахме 65 фирми подали информация какво могат, как могат и що могат да дадат.
Как ги селектирахте?
Сега ще ви кажа. В момента, в който трябваше първо обаче да видим горе-долу трасето, за какво? Защото всяка от тези фирми има различен капацитет в различните етапи на строителство, защото там има и тръбопроводи, има и помпени станции, има и груби строежи, така че в момента, в който се запознахме, мисля, че миналия петък, ако не се лъжа с проекта, отново го пуснахме на фирмите и фирмите, които пожелаха да го направят, казахме за желание, и тези, които пожелаха да го направят това безвъзмездно. Бяха фирмите, които ще отворя една скоба. От същия списък, които дадаха същата лепта, когато дадахме парите за в Хитрино, ако си спомняте тогава камерата, дари 10 къщи на хората в Хитрино и почти същите фирми, които участваха в авариите в Бисер. Няма да давам имена, защото не е добре. Не съм питал колегите. Не е хубаво. Ами не е хубаво.
И така сетях, тя е анонимно. Аз сега ще попитам, кой ще изгражда от сега на строителната камера водопроводи в Перник.
Фирми, които са членове... Майми
Караниколов си казва имената на неговите фирми, държавните.
Да. Вижте.
А, той има право, той е началник.
От понеделник, така ли че медиите отново ще сте на целия обект и ще видите коя фирма къде работи.
Е, май да дигнете малко завесите, сега тук съм ми поканя една новина да направя.
Не, така. Важно...
4 фирми големи са флагмани, така ли? Правилна ли ми информацията?
Не, не е точно така история.
Айде тогава.
Значи, държавната фирма определя кои са етапите, които за нея са по-трудни или по-енергоемки, няма никакво значение, които не ги предложиха, и от тези 65 фирми, 4 фирми ще работят на тези 4 етапа. Готови сме да поемем и останалите.
4 големи фирми ще работят за тия 4 етапа.
4 фирми, не съм казал нито големи, нито малки, зависи кой значи големи.
Еми, вие кажете, уточнете, аз питам.
Да, да речем, че са големи.
Така, питам не случайно, защото имаше така пак в социалните мрежи, любими на вас, господин Караников, възражение, че не са включени малки фирми като подизпълнители, господин Терзиев.
Ами, ще кажа нещо в тази посока. Благодатурно. Да правиш нещо от сърце и душа е собствен акт. Аз не мога да накарам малката фирма, която примерно има 5 милиона оборот, да накарам да даде безвъзмезно своя труд. След като искаш да дадеш безвъзмезно, трябва ти да го искаш, а не за да ти посочвам. Според мен съм прав. И това е политика на камерата.
Обаче, ако малка фирма поиска да бъде...
Ще го получи веднага.
Безвъзмезно.
И има възможност. И има възможност.
Аз ще разби... Кажете и вие, господин Караников, ако искате...
А също за мен е оценен това, че много от хората, които искат да го правят, искат да го правят съответно с някаква печалба. В случая те го правят безвъзмезно. Труд и механизация безвъзмезно за жителите на Перник, за което ви благодаря.
Точно така.
Това е. Който е искал, е дал такова предложение. Много фирми са предложени. Обектите, които ще поемат, са населените места, тъй като фирмите, които влизат, имат специфичност, могат да работят на населено място.
Не е едно и също.
Монтажа им е трудно това нещо. И другите са на помпена станция и имаме... другото беше...
Резервуара,
благодаря. Там ще бъдат частните фирми, на които благодаря. А държавната ще продължи по този участък, но още един път казвам, ще спестим и време, ще спестим и финанси.
Но ако има нужда от още допълнителни фирми, ще им ги дадам.
Има и желание, ако има, трябва да подскажа.
Господин Димитров, с тънка усмивка като предишен председател на една специфична комисия, ви слуша и сигурно се пита, а я ли после държавата да се отблагодари по някакъв друг начин?
Аз друго, понеже
питате ли се
като роден нещо? В Перник и темата с Volkswagen, с економиката, бях тръгнал да си купя най-последния модел Volkswagen без водна помпа.
Кога
се обаче, че няма да ми трябва, защото в Перник ще има вода. И търсих го това Volkswagen без водна помпа, имало някакъв последен модел за перничани. Оказва се, че няма да ми трябва, нормално, добре, че не се минах да си купя.
Вица се роди
ще
вече.
Има... Не, той е стар вид, но ние сме много доволни, че природата дигна нивото, защото хората да могат да пият вода. Това ще е глътка въздух, да могат и те спокойно да го извършат.
Чекайте малко, преди
ако
това свършва да
ми и ги натискаме с времето, те самите ще се чувстват.
Помнете си края на изречението, ще продължите и отговорете ми, господин Караников и господин Терзиев, има ли някаква договорка за друг вид отплащане?
Не. Категорично не.
Вижте.
Категорично не.
Защо трябва във всичко да има договорка? Нека да им благодарим на тези хора, защото те са това, което те са реализирали като обороти, като печалби, те ще платят със своите средства заплатите на техните хора. Но в полза на обществото. Защо трябва да търсим на някакво нещо? Не трябва да е така.
Исках да го кажете категорично, защото това се прокарва под килима на водопровода на Перник, ако мога така да се изразя, да го парирате в зародиш.
Ето това е проблема с доверието. Аз им благодаря, имаше бюджет определен за тази дейност, ние ще бъдем под този бюджет.
Бюджета беше, медиите много се интересуват, дали 25, 23 или 27
милиона? 27
милиона,
39 хиляди лева с ДДС.
Добре, и какво ще стане, ако го надхвърлите малко? Нещо фатално ли ще се случи?
Ми, вероятно не знам.
Може би ще спрем крана, ще кажем 10 хиляди сме отгоре, няма да пиете вода.
Но, още един път казвам, ще бъдем под този бюджет.
Може да кажа аз нещо в тази посока?
Не е само правилно... за секунда, нека господин Димитров втори час се стеки, кажете ли?
Добре, представете си, че е по-малко, ще кажа, трябваше да е още по-малко. Представете си, че с 10 000 лева отгоре, какво ще кажем? Спираме крана, няма да го пуснем, има водопровод на влож, няма да пуснем вода, защото е с 10 000 лева повече. Идете така, целта не беше ли на цялото това участие, да се види има ли вода, за да се почне проекта. Той беше натоварен, къде ли не ходи да търси, да прави, направи се това
трасе, работят всичките и сега...
Мога да кажа нещо в тази посока. Не е правилно да се говори така по принцип. Защото, разказвам и следното нещо, може един линейен метър да е в земна почва, което да струва 5 лева на линейен метър. Да бъде 100 лева на линейен метър. Това Господ не може да го каже, особено когато сега нещата се вършат толкова скоростно и нямаме време за предварителни проучвания. Това е несериозно да говорим такива неща. След това, вижте световния пример. Казал, че ще направи един кой обект за 200 милиона, па то е станало 350.
Засегнахте темата, че има или няма предварителни проучвания. Има или няма двамата министри предварителни проучвания?
Аз съм за 3 години да направим проучвания, оценка за въздействие на околната среда, после да извикаме международни, Deloitte и туж да дойдат.
Няма как да стане.
Академичната общност да поне 2-3 професори, за това трасето може ли да се изпълни, колко ще струва. Перничани можеха ли да го чакат? Това е проблема.
Вижте, още един път казвам, имаше три възможни трасета, имаше има проект, имаше геоложки проучвания, правихме. Това беше разумно най-бързото трасе. Че имаше по-добри варианти, имаше, но те щеха да отнемат време първо по отчуждаване, т.е. над 6-7 месеца. Напомням, че когато започнахме това, в язовир Студена имаше 110 см до изпускателите.
Така че...
На нас времето ни беше най-ценното. Да, сега времето е добре. Днеска замрази малко, поливаме по-малко количество, но отново повече, отколкото излиза. Но това ние не може да разчитаме. По принцип, винаги трябва да разчитаме на природата, но имахме големи проблеми. А и сега, всъщност, тази вода няма да стигне този сняг. Ние трябва още един път, казвам, да спреме язовира, да започнем неговото почистване, да влезе повече вода и колкото може по-бързо се надявам да намалим вече и режима в Перник.
Каква е експертната оценка на тези тръби, които се полагат в момента? Не знам кога трябва да попитам, господин Терзиев, и пък правили ли сте експерти за същото?
Това, което в момента на пазара е най-доброто.
Най-добро, най-бързо и разбира се за съответните атмосфери, които трябва да постигнем. Има различен вид тръба 16, 20, 25, съжалявам, аз тук вече не съм специалист, защото налягането. Защото четах тук, че ни казват, че трябва да имаме два. Това, че синя тръбата не означава, че...
Да, защо е синя?
И че... Вижте, защото не сме поръчвали цвят, съжалявам, нямахме време за цвета. Въпросът е, че...
Защото премиера се пошегува, че ще върли червена панделка или лентичка или...
Ами ние слагаме, така ли, че и оптика слагаме
червена.
Ами мисля, че имаше червено на лентата, която е за после време, ако трябва да се види откъде минава тръбата, се слага една лента, тя е червена, но няма значение цвета.
Ето Емил Димитров Ревизор измисля в момента следващия вид.
Вижте, имаме криза
с симбиозата между ГЕРБ и БСП.
В рамките на тези 30 дни, откъде ще дойдат тръбите, откъде ще мине трасето, за да стане за 30 дни. Ама имаме за 6 месеца какво да направим. Ние ако имахме 6 месеца, идеята щеше да е друга, мисълта щеше да е друга. За 30 дни това е единствено възможното. Това се прави и целта е да стигне до града, да влезе водата. Той ви каза за налягането, но той имаме проблем с каква скорост ще влезе, как ще се подаде, какъв ще е хидравличния удар. Всичко това хората го пресмятат. Изобщо не им е лесно. Тръгват, намират скала, почват да разбиват скалата, после минават през пътя.
Е, готови ли сте?
Но 30 дни имаш, никой не те пита на 32-я какво ще правиш. На 30-те трябва да си готов.
Имаме
на него му дадоха
40. 90 дни имаме. Защото са 30 по 8, по 3 смени, 90 са де-факто.
Ако водата беше свършена и той се беше забавил 30... 2 дни,
чакайте, ще ви разберат криво, моля ви се да
напротив, казвам,
имаме 30 календарни дни,
които са де-факто 90.
Които ви ще превърнете в 90 работни.
Не, да, ако е нужно, ще работим и на 3 смени.
Това 3 смени, да. Но си остават 30 календарни. Не сега да прочетем, казаха Терзиев Каракачан.
Няма нещо, и той ще дойде.
Караников, той сега идва след малко.
Тези параметри, това е единствено
възможно. Караников и Ревизоро казаха, че 90 дни на 30. Значи, заявете, 30 дни се работи на 3 смени.
То вече няма и 30 дни.
Не, не, общото...
Аз смятам, че самото изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде изпълнено. Така че няма да има никакъв проблем с тези 30 дни. Въпросът е всички други неща се случат по отношение на помпи, да подключим...
Кога влиза строителната камера?
Те от два дена са там.
Тя там.
Какво правите?
А реално вече с машини...
Хопа!
Разговорен език.
Да.
Още повече.
А какво казахте вие, кога ще обявите фирмите, господин Карайков?
Не, когато дойдете на обектите, ще ги видите. Те всеки си с отличителните знаци, на всеки един обект ще е различен.
Мога да ви кажа на обект, на подобекти, които работят на връзката Малобучино, на връзката Перник, това са точно трасетите, които са извън тръбопровода, на помпената станция и на резервуара. Ще ги познаете по каските.
И те са по-специфични като обекти.
Господин Димитров, отпадъците. Постигнахме консенсус и с министъра на икономиката и с председателя на строителната камера, че трябва да се оползотворяват.
Трябва. България
не се ли престарахме малко да наплашим населението, че отпадъците не трябва да се горят? Ще ви кажа защо. Това връщане на тези отпадъци на пристанище Варна, нали митницата ги приема тия? Как ги е пуснала? Нали сте бивш шеф на митница?
Значи първият първият товар, който сме изпратили и Италия е приела, онзи ден видях писмото, така даже се чуда, ние в сряда или в четвъртък ще открием новия център, надявам се да дойдат там и ваши представители. Този, който ще контролира точно тези модифицирани горива, РДФ-а.
Къде това?
Еми, само през пристанище Варна-Запад ще влиза. Имам още един кораб, който е насочен към друго място. Технологично не можехме да го пренасочим.
А, по влак?
По влак ще могат също. Между другото, Сливен работи само с София. София, гара Яна, Сливен. Ние ще контролираме целият транспорт.
Вие ще контролирате чрез Варна морския транспорт.
Морския транспорт, чрез северната граница автомобилния транспорт, а този, който е София, това, той си е каботаж. Но там насам няма значение. Дали ще е с влакове или ще е с това. Все едно е. С Бали се пристига. И вижте, за първи път ние получихме отговор от Италия. Прави сте. Ние сме задали неверен код. При нас е проблема, ние ще си го решим. И тези 28, които ги натоварихме, вече заминаха, пристигнаха и нямаме проблем. Получихме
писмо. Тоест не може да се говори за контрабанда.
Значи, по нотификация, по документите са едно, когато са ги отворили е друго. И когато са ги разбрали, че е друго...
Кой не сложил този неправилен код? Италия?
Някъде по веригата той сега ще справя това, което го направя. Някой по веригата... В България не е. Който го е сложил,
не,
сега ще справя.
Разбрах.
Затова ние повече няма да приеме по този начин. Само от Варна ще се приемат тези горива, които са за горене. Тези отпадъци ще бъдат в три. Не знам дали трябва да ги кажа. Не знам. Бели извор, Златна панега, Девният цимент и ТЕЦ Сливен. Само там. Всякъде другаде, значи, където се насочат в момента, примерно Бобов дол, като си оправи филтрите, също има разрешение да работи, за сега не ги е оправил. Но в момента имаме 4 мощности, на път са да бъдат 5, когато си оправят филтрите, само единствено там. И ние се разбрахме с индустрията как ще пътуват. Сряда ли в четвъртък ще видим кога ще го открием, ще и бъде интересно. Но те се съгласиха и казаха, ние плащаме цената на нелегалните, ние сме легални, ние ще помогнем с едно, второ, трето, четвърто. Съгласни сме само през едно пристанище.
Тоест, извинявайте, доказаха ли се приемчи се на контрабандни отпадъци в България?
Не, няма такова нещо. Те казаха, ние сме международни фирми. Ние за една контрабанда не искаме да си губим лиценза.
Защо влязахте в Бобов дол?
А Бобов дол нямаха филтри, много се извинявам. Те имат разрешително, нямат филтри, горят отпадъци.
Не в Бобовдол, прощавайте, в
Брикел.
Брикел.
Ими нямат разрешение.
Какво нямат?
Ими нямат разрешение.
Те казаха, че не горят.
Те не горят, обаче като разбиха сградата, се оказа, че има. Имаше някаква фирма, която не беше техна, в мейла, който е при нас министерството, е посочен Брикел. Имат си проблеми там, прокуратурата се занимава, аз не се занимавам.
Кой го е посочил това мейл?
Ами една от фирмите, която и намериха тези, в разрешителното, което има при нас, тя си е посочила мейл, адреса Брикел. Не съм го аз посочил. Те са го и то го има на сайт.
Това не са ли така безпочвени обвинения?
Чакайте, няма обвинения.
Една жена каза, една жена прати на друг.
Аз ви казах, проверяват се документи, ще се види. Те нямат разрешение за отпадъци, не са заловени в момент, че горят отпадъци. Заловени са фирми, които са внасяли, складирали отпадъци.
Те не са твърдяли, че имат разрешение, Брикел.
И не са твърдяли, никой не е казал, че са имали разрешение, че са заловени да горят отпадъци.
Не са заловени.
Аз поне не знам да са заловени. Но една от фирмите, която ги е складирала в съседство с Брикел, на разрешителното им пише...
Доколкото разбрах, това е била площадка някакъв.
Да, възможно е и затова да е така мейла, и затова никой не казва и не знам какво
ще
търсят
обвинение. Кога ще разреши този въпрос?
Кой? Да се разреши за отпадъци?
Не.
Да се сложат филтри.
Това с филтри го чухме 100 пъти. Кога ще се разреши въпроса всъщност, че напразно са били обвинения, вероятно?
Това не мога, аз не обвинявам. Никога аз казвам какво се е случило.
Добре.
Имам 4 мощности, те ги поставяме под контрол, те лично са заинтересовани да стане така. Но казват българските отпадъци къде са. Няма ги.
Е, вече решихме.
Как го решихме?
Почваме. Нали почвате?
Какво почваме? Сега ще му държам сумите. Аз ще му държам суми сега. Защото те са изградили мощности и е трябвало след това да генерират.
Кои?
Еми, тези, които са изградили мощностите по депата. Е трябвало да генерират такива отпадъци, които да се горят в тези четири
мощности. Говорите не за тези, които горят, а за тези, които
тези, ги... които доставят.
Които не ги пращат на горящите.
Да. И сега ще имаме сложен разговор.
Колко предприятия, така, обекта ли как да го нарека това предприятие?
4 са, които изгарят.
Това го разбрахме. Колко държат депа?
Тези 4 посочиха едно депо до морето, едно депо до турската граница, едно депо в центъра на България, едно депо до... тук до, на север. И казаха, защо тези 4 депа не генерират отпадъци, които ние сме готови да приемем и да изгорим? Дали сте 50-50, България ги няма. Трупате купчини, палите ги от време на време уж случайно, обаче тези отпадъци не идват тук.
Сега с каква готови административна мярка ще задвижите тези депа?
Ще поговоря с премиера, защото трябва да го уведомя него. Административната мярка е много лесна. 5 години устойчивост имат тези всички мощности, които са построени, за да генерират отпадъци за тази индустрия. И има закон, който казва 50 от чужбина, 50 наши, 50-те наши ги няма. Така че този, който е построил мощността, а е забравил да я ползва, ще трябва да си понесе санкция.
Тези от депата.
Ами да, тези от депата.
Последен въпрос, кратко, моля ви, че влязох много във времето. Не, нищо интересен на разговор, е много темен. Как ще бъде захранвана с вода промишлеността? Ето в Перник се създаде проблем с стомана Перник и ТЕЦ Перник.
Не ще им го решим, а кой нареза 2000-та година тръбите?
Кой
реши, че ще захранва от язовир Студена? Ние ли? Сега той трябва да захрани. А когато рязаха, питаха ли го него? Щото то си имало тръби до стомана и до цялата индустрия в Перник. Ама някой е решил да нареже тези тръби. Ми във времето градската управа е решила, че не му трябва онази вода. Скъпата ще вземе от язовира. Сега изведнъж обаче, като не стигна, лошо. Някой друг е решил тръбите, които идват от язовир Лобош, Пчелина, до един язовир и после до другия да ги понареже. Сега той трябва да ги възстанови. Ама той е много лесно да му сложиш часовника да викаш искам утре, ама питай кой преди това ги унищожи.
Хубаво това е много.
Извинявам, стай твоя тема, аз не искам да ти
изземам. Доколкото разбрах, пък се предлагат някои от предприятията да намерят алтернативни източници за вода, например в Дупница с...
Не, Дупница не, но тази мощност, която от Пчелина през още един язовир, спокойно може да стигне, но не за един завод, за група заводи, за цялата индустрия.
Потвърждение от две предприятия.
Да са няколко предприятия.
Тази седмица да има още
и те да се развиват за бъдеще.
Да
това е решението. Не на парче, а за всички. Индустриална зона да стане.
Ами темповете са в интерес на истината. Там имаме 800 метра тръби и възстановяване на канал. Не виждам да е толкова страшно, но нека да видим. Първо, нека да потвърди още някой, че има необходимост от тази вода.
Това е добро решение, национално отговорно решение.
Изключително много ви благодаря. Приключваме. Благодаря ви, Емил Димитров.
Благодаря.
Емил Караников.
Не, госпожо Беновска, понеже аз съм най-стар от присъстващите,
съм
позволил от тримата да ви поднесем една къща. Една книга, извинявайте.
Една книга къща?
Да, за къща.
Това почти като корупция.
И тя казва...
Много е хубаво.
Пазете си, строите, че съм приключване.
Браво, небес. Благодаря ви много. И аз ще ви връча, на тях съм им връчвала ябълка, на това ще ти връча здрава червена ябълка, за да опровергаете твърдението, че строителите
въобще не са
от най-почтенните хора.
И още една дейност правим. Искаме да възстановиме пак строителната камера храма в Плиска.
Ние ще поговорим следващия път и за други дейности съвместни с вас, и закона за шума, и закона за рециклиране. Благодаря ви много за това.
Моля ви се,
удоволствие ти изцяло. Аз ви подарявам една умна философска книга на политика Доган. И да видя обаче, това ще ви стане...
Чудесно ми е. Идеално ми е.
Ще ви видя да тренирате с него. Хубавната тениска. Благодаря много за това участие и за тримата.
Всичко добро, мерси.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Емил Караниколов, Емил Димитров и Илиан Терезиев. Кратка реклама и продължаваме нататък с следващият гост. А той е Красимир Каракачанов.
Беновска пита.